че се оценявам като много дълго. Едно интервю трябва да е по-кратко и по-стегнато.
Господин Борисов каза, че ставката на двамата вицепремиери
не е на дневен ред.
Аз какво да коментирам, не съм министър-председател. Аз съм си казал мнението, че една оставка на вицепремиер, на министър въобще не може да бъде фатална за управлението. Имаме програма за управление, тя ще продължи да се изпълнява и не виждам нищо фатално. Но той така преценява и явно вижда по друг начин.
Той също така каза, че ще има рукави в кабинета, но сега не е момента. Според вас какви? Бихте ли се ангажирали с някаква спекулация? Кои са министрите за смяна?
Аз бих насочил моя поглед към външната министърка Захариева, защото там има... Сега няма да изброявам моите забележки към нея, но има няколко теми, по които тя търпи критики. Сега, разбира се, тя е млад човек. Може да седна да си поговори, мога да й кажа как вървят нещата в света, защото имам чувството, че изпуска някои тенденции. И да вземе една по-балансирана позиция. Вчера виждам, че по отношение на пакта за мигрантите има завой. Комисията, външната, имаше завой. Значи на коалиционния съвет ние се събираме, казваме, че този пакт не трябва да се подкрепва от България. Премиерът се съгласява с това. Изведнъж в външната комисия се започва да се говори нещо друго. Това не е хубаво, това е лош знак към хората и към външните ни партньори, защото този пакт за мигрантите не е подкрепен на първо място от САЩ. Любимата дестинация тук на много колеги депутати, на министри и така нататък. От Унгария, Чехия, Австрия и вероятно ще последват и други европейски държави. Това е един пакт, който е опасен сам по себе си. Аз знам, че аргументите са, но той не е такъв и такъв документ. Тя Истанбулската конвенция беше от този тип, но обществото, видяхте, че реагира много ударно, много остро на приемането й. Така че по някои теми трябва да поговорим с Лиша Захариева. Надявам се да вникне в тях, надявам се да погледне по-балансирано на геополитическите тенденции в света, които отиват към повече консерватизъм, повече традиционни ценности, по-малко неолиберализъм и глобализъм.
Последните няколко дни и факта, че дори самия премиер заяви, че част от тях не са спонтанни и
че ето там в ония ъгъл мисля, че още стоят фотосите, където моя милоса съм като протестираш по време на комунизма в България. Аз съм протестирал по комунистическо време, което не беше никак лесно, повярвайте ми, и съм се борил за това България да има, българите да имат право на протест. Това е мое убеждение, просто категорично. Така че продължавам да го изповядам и смятам, че българите трябва да имат право на протест. Няма значение колко човека могат да излезат. 2, 3, 2000. Ние сме партията, която сме правили вероятно най-много протести последните 14 години. Знам какво е да събереш и 15 000 души на площада, но всеки има право да протестира. Това не мога да го знам. То поначало всяко мероприятие, всяко действие на повече от един човек
изисква.
Това не мога да го знам и няма как да го знам. Може да ги питате самите протестиращи. Те би трябвало да имат организационен комитет, който подава заявление. То не е разрешение, то е уведомителен режим в общината, но се подава, че еди кой си инициативен комитет иска да направи, има си закон за събранието на труд, но в това отношение сме просто леци може да изнасяме. Така че вероятно има организация, някакъв организационен комитет, който би трябвало да бъде запитан как се финансира, по какъв начин те ще ни отговорят.
Аз също коментира тази тема, няма как да ви попитаме,
съгласно ли, че аз изгледах интервюто, не видях да коментира специално предсрочни избори. По-скоро идеята му беше, че има добри постижения това правителство и че едни предсрочни избори няма да подобрят нещата. В този смисъл, по смисъл цитирам. Ние сме говорили много пъти, че действително това правителство събира доста критики, но има и положителни неща, които са извършени от това правителство. Въпросът е как се поднасят те. Дали пък не трябва да се промени пиар стратегията на кабинета, защото аз мисля, че тя в момента не е добра. Мисля, че вице-премьер, министър, отделни хора излизат, говорят, понякога нещата се противоречат от това, което говорят. Смятам, че може би трябва да има една по-единна визия и тактика при представянето на това какво се свършило. Не казвам, че това ще предизвика бурни овации сред обществеността, но все пак ще се разделя ясно свършеното от него, защото наистина има свършени неща, има добри, положителни, има и отрицателни. За да може да прецени човек, който не е сега всеки ден пред медиите, както сме ние всички торачени, трябва да му се поднася ясно и така отчетливо. В това отношение търпи критика пиар тактиката на стратегия, въобще не говоря тук, че това много сложно ще звучи, на кабинета. Пак казвам, на среща съм, когато кажа да ме пита, че им кажа полезни са. Обичайен инструмент е на демокрацията ни. Трябва да се плашим от такива. В момента обстоятелствата са, доколкото виждам социологията, няма такова желание повече за престрашните. Но, веднага слагам едно много, защото аз съм човек с много силен политически усет и с опит. И аз виждам, че има недоволство от управлението. Какви са причините за това недоволство? Да. Опитах се на коалиционния съвет да го кажа, но някак си, като че ли там обсъждането не вървеше толкова дело, колкото ми се иска. Ще ви съобща нещо от кухнята. Аз предложих данъка от старите коли на този коалиционен съвет, сега в понеделник, да бъде оттегля назад. Ама минал на първо четене, второ, трето четене, ще намерим начин да го оттегли. Вижда се, че хората не го приемат. Вижда се, че не е добре приятно. Заради едни 20 милиона прихода в бюджета, ние всъщност какво правим? Караме 2 милиона българи да се бръкнат джоба. Няма значение 5 лева или 2 лева. Всяко повишаване на плащане за българи не е добре. Еми, не се слушахме с това. Сега, какво да кажа? Той е коалиционен съвет, който всеки си каза, ето на края какво реши. Решение се представя, вие видяхте пред това съдържата се става това разбрано. Така ви обясниха, че то това е. И тогава ще отсъбира на съвет. Що ме викат за съвет, след като това, което аз посъветвам, не се възприема. И не веднъж, случило се и друг път. Аз съм отговорен човек, аз когато влезе си в някой отбор, докато този отбор не се разтури, аз няма да предам се. Не съм този, който ще го направя. Мен са ме предавали, аз не предавам тепта, но искам взаимно зачитане. Това, което искам, казвал съм го и пред тях, казвам нещо свръхсекретно вътре. Казвам го и пред вас, защото виждам, че има една в момента замърсяване на атмосферата, една неяснота има, какво точно се случи, какво може да стане. Пак ви казвам, подреденост трябва да има в мислите, в тактиката, в тактиката на кабинета, в изказването на хората от кабинета, в премерността на тези изказвания и във възможността всеки да поеме отговорност за това.
И сега как ще гласувате? Ще подкрепите ли предложението на БСП за отмяна на този данък върху старите коли?
Аз по принцип, ние бяхме една атака, казвам ние, защото вече не знам дали мога така да обобщавам смело. Така бяхме против този данък. Чопов се изказва от трибуната, много добро изказване направи, каза в кацата смет, слагате на лъжичка катран. Да, така е. Еми, послушайте ни? Не. Еми, като не слушате старото и пътилото, ще опознавате страданието. Стъпка по стъпка. Така ли е, Ива? Добре, благодаря ви. Надявам се, че съм задоволил вашите интерес.
Все пак...
Тестите за горивата могат ли да свалят правителството? Вие имате опит. Спомниме си 2013-та, протестите за високите сметки за тока доведоха до края на първия кабинет Борисов 1. С този опит от това време, как виждате сега протестната вълна в България?
Сметките за тока. Аз години наред представях пред Борисов, като беше преди това премиер, предишните му кабинети. е такива томове с нарушения на трите ЕРП-тата. Ма нарушения фрапиращи, заради които трябваше да бъдат прекратени тези договори. Не ги вземаха предвид, не ги е то волен там, нещо предлага, ама е ни добре. И накрая се стигна до това, че хвърлиха оставка тогава заради повишените цени на тока. Сега не мога да предвидя дали цените на горивата. Разбира се, всеки казва, това е пазарен принцип и така нататък. Каква е ролята на държавата като регулатор, питам аз? Кои са производителите и големите вериги? Защото ако ги погледнем, те са, майче са пак изцяло чуждестранни. За монополизма на чужди големи компании в България съм говорил много пъти и съм писал текстове, много имам. Тези вериги, те работят ли картелно или не работят? По какъв начин се формират тези цени на горивата? Да, сравняват номиналните стойности с други държави, обаче покупателната способност на България е по-малка, по-ниска от тази на включително и на съседна Турция. Какво може да направи държавата? Има случаи, в които властта, лицето на изпълнителна власт, разбира се, става по-така президентските републики, извиква тези големи босовете на големите вериги и им казва, вижте какво. Искаме от вас да координирате така цените, че те не тежат на обикновения потребител. Да, пазар, да, конкуренция, но може да го направите. Ще си го направите с съответните счетоводни разбалансирания. Така че тези цени не се повишават, те да не тежат върху джоба на обикновения българин. Защото той като цяло не е толкова богат като австриеца или германеца. Това може да стане. Дали ще послушат тези шефове на вериги? Властта зависи от самата власт, зависи как ще им се каже. Тук пък има много начини. Тръмп какво направи? Тръмп им каза направо така на големите корпорации. Вижте какво, няма да ходите да произвеждате в Тайланд заради ефтината работна ръка. Вие сте американски корпорации, ще работите тук, ще давате работа на американци. И те го направиха. В редица щатове, като Детройт, градове като Детройт и други такива, които имаше индустрия, започна да работи пак.
Господин Сидоров, въпросът беше дали тази протестна вълна може да е потенциална за сваляне на правителството. Как я оценявате?
Ами аз опитах това да го кажа, но го казвам пряко. Всяко действие има противодействие. Това е баланс и ян в източните бойни изкуства се знае много добре. Когато натискаш, ти трябва да според импулса, в който. Ако има противодействие, което се изразява в ефективни, а противодействие не означава да излезеш да биеш някой, защото протестира. Напротив, казах, аз съм за правото на протест. Противодействие означава да разбереш причината за протеста, да се опиташ да подействаш като властта върху нея, а не да излезеш да кажеш, но това е пазар, ние не можем да направим нищо. И тогава защо сте във властта? Тогава станете домоуправители, както казва в тази банда. Макар че това изисква доста сериозни
качества. Ще решавате ли въпроса за Валери Симеонов, защото премиера го прехвърли при вас?
Аз този въпрос за себе си съм го решил.
Не, за коалицията.
Питайте Каракачанов, питайте Борисов, Цветанов. Най-вече Цветанов, защото там има една връзка, не топла, ще кажа, но гореща направо. Благодаря ви. До тук ще спръз за остане и за другия.